Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, în tradiția liturgică a răsăritului ortodox, această duminică în care ne aflăm și care deschide orizontul praznicului nașterii Domnului, este dedicată pomenirii Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fapt pentru care în cântările vecernii și leutreniei sunt evocate marile personalități care formează arborele genealogic sau vița strămoșească a Domnului, iar la dumnezeiasca liturghie se citește Cartea Neamului lui Iisus Hristos, ce deschide Evanghelia după Matei. În această genealogie evanghelică sunt înscrise numele celor mai reprezentative căpetenii ale șirului de generații din care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Dacă la prima vedere Cartea Neamului lui Iisus Hristos pare a fi un pomelnic de nume semite, arhaice, care nu au a spune ceva important pentru o lume care trăiește, iată, la mii de ani după moartea celor care le-au purtat, la o citire sau la o ascultare mai atentă a ei, vom sesiza că prin șirul de nume care au dat conținut genealogiei umane a Fiului lui Dumnezeu, Evanghelistul Matei pune înaintea conștiinței noastre întreaga istorie a devenirii vechiului Israel înțeleasă ca pelerinaj către Hristos. Este bine să știm că Sfântul Evanghelist Matei și Sfântul Evanghelist Luca au introdus în Evangheliile lăsate lumii și arborele genealogic al lui Iisus din Nazaret pentru a face dovada faptului că cel născut din Tatăl mai înainte de toți vecii s-a întrupat din Fecioara Maria, devenind om adevărat, cu o istorie personală cât se poate de reală, atât de reală încât numele său poate fi înscris într-un arbore genealogic. Așa cum spune Sfântul Efrem Sirul în imnele nașterii, ca să fie cu totul limpede spița lui, al cui fiu este el, Luca și Matei au povestit spița lui, au numărat generațiile ei, l-au socotit fiu al lui Avram, al lui David și al lui Iosif, ca prin gura învățată acestor doi martori și prin cea a norului și prin cea a orbului, care l-a numit fiu al lui David, să sporească rușinea pentru cei care îl urăsc pe el și să se facă mai mare cununa pentru prietenii săi. Întocmirea celor două genealogii evanghelice a fost motivată și de faptul că Biserica Apostolică s-a confruntat cu erezia așa zisilor docheți, care contestau realitatea înomenirii Fiului lui Dumnezeu. Le vine numele de la cuvântul grecesc dokio, care însemnează a se părea, întrucât nu puteau accepta realitatea unirii tainice a firii dumnezeiești cu fire omenească în persoana lui Iisus Hristos, adepții acestei erezii învățau că Domnul n-ar fi fost om adevărat, iar pentru a putea fi totuși accesibil simțurilor și puterilor mărginite de cunoașterea ale omului, Logosul preexistent ar fi purtat un trup aparent, părelnic sau închipuit și nu unul real. Este de netăgăduit că istoria vechiului Israel a fost marcată de nădejdea împlinirii profețiilor mesianice. Ori multe dintre aceste profeții au prevestit că Mesia urma să se nască din neamul lui Avram și din seminția regelui David. Așa se face că fiecare familie care se trăgea din aceste personalități ilustre trăia cu speranța că va avea binecuvântarea unică de a-l naște pe Mesia. pentru a se evita substituirile sau confuziile de orice fel. Era necesară, bineînțeles, o evidență clară a tuturor israeliților care făceau parte din poporul lui Avram și al lui David, iar familiile care nu aveau copii erau desconsiderate, ca și cum ar fi purtat un blestem ce le închidea iremediabil speranța participării directe la experiența așteptării lui Mesia. Știm că așa s-a întâmplat și cu drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, dar și cu Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan Botezătorul. Tocmai pentru că trăiau în tensiunea așteptării mesianice, vechii israeliți puneau mare preț pe tabelele genealogice. Fiecare familie păstra cu sfințenie propria carte a neamului pentru a putea face oricând dovada apartenenței sale la seminția patriarului Avram, beneficiarul unor mari făgăduințe dumnezeiești. Iar la templul din Ierusalim, tabelele genealogice ale celor 12 seminții sau triburi ale lui Israel, rânduite pe seminții și familii, erau păstrate cu mare grijă. Dacă vom urmări cu atenție cele două genealogii evanghelice ale lui Iisus Hristos, adică cea de la Matei și cea de la Luca, vom constata că între ele există anumite deosebiri. Sfântul Matei, întrucât îi are în vedere îndeoseb pe cei din neamul său, adică pe israeliți, a urmărit să le arate acestora că Iisus din Nazaret este adevăratul Mesia. Ori în ochii unui israelit, dovada legitimității mesianice era în primul rând actul nașterii acelei persoane din neamul patriarhului Avram și din seminția regelui David, așa cum au prevestit cu veacuri înainte profeții. Tocmai pentru că se adresa mai întâi fiilor lui Israel, atât celor convertiți deja la învățătura creștină, cât și celor care se mai aflau sub jugul legii lui Moise, evanghelistul Matei a urmărit să arate că în persoana istorică a lui Iisus Hristos se împlinesc vechile profeții mesianice. Într-adevăr, potrivit acestor profeții, Mesia avea să se nască trupește din neamul lui Avram, căruia îi aparținea și regele David, împreună cu alte ilustre personalități ale Vechiului Testament. Așa se face că atunci când prezintă anumite fapte din viața pământească a Domnului Iisus Hristos, el, adică evanghelistul Matei, ține să amintească și profeția respectivă, folosind formularea care ne este atât de cunoscută. Iar aceasta s-a făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de către Domnul prin prorocul care zice. Și în continuare, evanghelistul citează profeția respectivă. La rândul său, Sfântul Luca inserează genealogia Domnului Iisus Hristos după ce prezintă evenimentul de la Iordan. El ne spune că în momentul când a primit a se boteza de la Ioan, Iisus avea cam 30 de ani, adică vârsta la care un bărbat din neamul lui Israel avea dreptul să desfășoare activități publice, să vorbească altora în public. Dar întrucât se adresează și neamurilor păgâne, evanghelistul Luca proiectează genealogia lui Iisus Hristos în istoria întregii umanități. Dorind să arate că Iisus din Nazaretul Iudei este Fiul lui Dumnezeu, el duce arborele genealogic sau spița neamului până dincolo de Avram, adică într-un timp în care această genealogie își pierde orice caracter naționalist, pentru a dobândi unul cu adevărat universal. Așadar, evanghelistul Luca trece cu genealogia lui Iisus dincolo de patriarhul Avram, adică acolo unde dispare caracterul iudaic sau israelit al ascendenței umane a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Altfel spus, urmând generațiilor până la protopărintele Adam, Sfântul Evanghelist Luca leagă genealogia Domnului Iisus de începutul devenirii într-o ființă a întregii omeniri. De asemenea, genealogia prezentată de către Evanghelistul Luca acoperă o întindere temporală mult mai amplă decât cea din Evanghelia după Matei, care se citește în această duminică, cuprinzând 77 de generații, de la Iisus până la Adam, omul cel dintâi. Aceasta pentru a dovedi realitatea și deplinătatea omenității Logosului Creator întrupat, înomenit. Evanghelistul Matei, Evanghelistul Luca îl pune ca început al cărții neamului lui Iisus Hristos. El procedează, mă refer la Evanghelistul Matei, el procedează astfel pentru că, așa cum am spus, primii destinatari ai Evangheliei sale, adică israeliții, puteau fi convinși că omenitatea lui Iisus era probată îndeajuns dacă se dovedea descendența sa trupească din Avraam, părintele poporului Israel și, bineînțeles, din regele David. Evanghelistul Luca, iată, mă întorc la dânsul, prezintă genealogia Domnului Iisus Hristos pe linia ei ascendentă sau urcătoare, înaintând cu ea pe șirul generațiilor de la Iisus până la primul om, cum ziceam, ba chiar până în momentul creației acestuia, căci la numele protopărintelui Adam, el, adică Evanghelistul Luca, adaugă supranumele Fiul lui Dumnezeu. Prin aceasta, Sfântul Luca a dorit să pună în lumină misiunea sau slujirea universală a lui Hristos, arătând că este Fiul lui Adam sau Fiul omului. Într-adevăr, în temeiul omenității sale, toți oamenii îi aparțin lui Hristos. Toți oamenii îi aparțin lui Hristos, așa cum și dânsul le aparține tuturor. Întru el și prin el, omenirea întreagă cunoaște un nou început și deci are deschisă calea împlinirii ei ultime. Dacă genealogia din Evanghelia de la Luca are un caracter pur expozitiv, adică în sensul că înșiră pur și simplu numele personalităților care îi dau conținut fără să facă vreo apreciere, genealogia din Evanghelia de la Matei, cea care se citește în această duminică dinaintea Crăciunului la Dumnezeiasca Liturghie, este una vădit simbolică și teologică, grupându-i pe înaintașii după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos în trei serii de câte 14 nume de căpetenii ale familiilor, de la Avram și până la plinirea vremii. Desigur, personalitățile acestei genealogii au fost alese de către Sfântul Matei în baza contribuției lor excepționale la istoria vechiului Israel. Cele de 3 ori 14 generații ale spiței neamului lui Iisus exprimă plinătatea, integritatea, pentru că, și aceasta pentru că vechii israeliți, pentru ei cifra 7 simboliza întregul, desăvârșirea, plinătatea. Genealogia alcătuită de către Evanghelistul Matei cuprinde așadar 3 serii de 14 nume, acest număr fiind alcătuit din 7 ori 2, ceea ce înseamnă codul numeric al regelui David, format din literele ebraice ale acestui nume. De asemenea, prin faptul că cifra 14 reprezenta valoarea numerică a numelui David, așa cum am zis, codului numeric, Evanghelistul Matei a dorit să încredințeze pe toți fiii lui Israel că în Iisus Hristos și prin El a sosit ceasul instaurării împărăției lui Dumnezeu în viața lumii, așa cum a fost prefigurată ia această împărăție în domnia regelui David. Este limpede pentru noi că spița sau cartea neamului lui Iisus Hristos, ce dă conținut pericopii evanghelice a duminicii de astăzi, în această carte a neamului Domnului, este sintetizată întreaga istorie a vechiului Israel, de la patriarhul Avram la regele David și, mai aproape, până la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Evanghelistul Matei mărturisește că de la Avram la David s-au perindat 14 generații, de la David până la exilul babilonian alte 14 generații, iar de la întoarcerea fiilor lui Israel din robia babilonică și până la nașterea lui Iisus Hristos, alte 14 generații. Așadar, iată o istorie desfășurată pe parcursul a trei epoci de câte 14 generații, simetria ei dovedind că această istorie s-a împlinit sub călăuzirea preasfintei treimi. De aici învățăm că în istoria lumii nimic nu este întâmplător, ci proniator, cum spunea mereu părintele Constantin Galeriu fiertat, toate având un sens tainic, cunoscute de către Dumnezeu și dezvăluite oamenilor, sau mai bine zis, sensul tainic al lor fiind dezvăluit oamenilor pe cât le este de folos pentru mântuire. Este limpede și este bine să reținem că cele trei grupe de generații înscrise în genealogia din Evanghelia după Matei sunt reprezentative pentru trei perioade importante din istoria Vechiului Testament. Prima este epoca închegării sau formării lui Israel ca popor ales, care se întinde pe o perioadă de aproximativ 2000 de ani, adică de la patriarhul Avram și până la regele David, timp în care israeliții au fost conduși de patriarhi și judecători. A doua este epoca dezvoltării sau afirmării poporului Israel de la regele David și până la deportarea în Babilon, adică epoca regilor care a ținut vreme de 400 de ani. Și în sfârșit epoca reculegerii sau refacerii, care a ținut de la întoarcerea din robia babilonică, acest eveniment s-a petrecut la anul 538 înainte de Hristos și până la plinirea vremii, timp în care vechiul Israel a fost condus de către mai mari castei sacerdotale. Potrivit Sfântul Ioan Gură de Aur, evanghelistul Matei a împărțit șirul generațiilor genealogiei lui Iisus în trei grupe ca să arate că iudeii nu s-au făcut mai buni, chiar dacă li s-a schimbat forma de guvernământ. Au fost tot atât de păcătoși și când au fost guvernați de aristocrați, și când au fost guvernați de stăpânitori, și când au fost guvernați de oligarhi, n-au ajuns mai virtuoși nici când au fost ocrâmuiți de conducători de popoare străine, nici când au fost ocrâmuiți de preoți, nici când au fost ocrâmuiți de regi. Este frumoasă această perspectivă pe care ne oferă Sfântul Ioan Gură de Aur și se poate aplica bine și la istoria neamului nostru și a tuturor neamurilor de alminte. Tocmai pentru că se adresează în primul rând israeliților încreștinați sau rămași încă sub jugul legii lui Moise, evanghelistul Matei conferă genealogiei Domnului Iisus Hristos un caracter iudaic, încadrându-o în istoria mântuirii și raportându-o la profețiile mesianice. Fapt pentru care se arată mai puțin interesat de istoria universală a umanității, așa cum face Sfântul Evanghelist Luca, am spus asta. Iar când are în vedere totuși această istorie, o evocă numai în măsura în care împărăția veșnicului David, adică Hristos, se referă la întreaga lume. Este semnificativ faptul că, deși în vechea tradiție iudaică, tabelele genealogice erau alcătuite numai pe linie bărbătească, în genealogia lui Iisus Hristos din Evanghelia de la Matei sunt înscrise și numele a patru femei, Tamara, Rut, Betșeba și Rahab, la care se adaugă, bineînțeles, numele Fecioarei Maria. Se știe că, în afară de Preacurata, celelalte patru femei înscrise în arborele genealogic al Domnului au fost străine de poporul Israel. Ele apar în spița neamului său tocmai pentru a se face dovada faptului că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru toți oamenii și nu numai pentru urmașii după trup ai patriarhului Avram. Desigur, cele patru femei sunt prezențe cu totul excepționale. Înscrierea lor în genealogia ilustră a patriarului Avram și a regelui David, datorându-se faptului că fiecare dintre ele a contribuit într-un mod anume la împlinirea pedagogiei mesianice. Într-adevăr, cele patru femei nu au fost înscrise în genealogia evanghelică a lui Iisus Hristos la întâmplare sau fără rost, ci cu un scop anume. Despre Tamara, se știe că era de origine arameiancă, dorindu-și ea cu ardoare să aibă un urmaș de la socrul ei, Iuda, l-a înșelat pe acesta ca să-și atingă scopul, dându-se drept prostituată. Rahab, cealaltă, nu numai că aparținea neamului cananeit, ci era o desfrânată și cu toate acestea le-a fost de mare ajutor israeliților în timpul luptei lor pentru dobândirea teritoriului în care s-au așezat după ce au petrecut vreme de 40 de ani în pustie, în epoca lui Moise sau în epoca Exodului. Rut, la rândul ei, era moabiteancă de neam. Rămasă văduvă, într-o împrejurare deosebită din viața ei a fost luată de soție de către Boaz, iar din fiul lor Obed s-a născut Iesei, nimeni altul decât tatăl regelui David. Iar Betșeba a fost femeia lui Urie Hititul, ucis în timpul unui război ca urmare a faptului că regele David a voit să scape de el pentru a-i putea lua frumoasa soție. Ia, Betșeba, tocmai ea, l-a născut pe Solomon, urmașul lui David la tronul lui Israel. Menționând numele acestor patru femei, în arborele genealogic al lui Iisus Hristos, evanghelistul Matei a dorit să arate că Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat pentru toate neamurile pământului, nu numai pentru poporul Israel, și s-a întrupat pentru toți oamenii, bărbați și femei, drepți și păcătoși, deopotrivă. Cum spuneam puțin mai devreme, a cincea femeie menționată în genealogia lui Iisus Hristos din Evanghelia de la Matei este Fecioara Maria. Când ajunge la Preacurata, evanghelistul Matei spune simplu de tot: Iacob a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus Hristos, Iisus care se cheamă Hristos. Adică prin firea sa omenească, fiul veșnic al Părintelui Ceresc aparține atât poporului Israel, cât și întregii umanități. Vom înțelege mai bine rostul prezenței celor patru femei străine în cartea neamului lui Iisus Hristos, dacă vom ține seama de faptul că și popoarele păgâne au fost pregătite pentru venirea lui Mesia în lume, atât prin legea morală naturală, despre care vorbește cu atâta convingere Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, cât și prin legăturile permanente pe care israeliții împrăștiați prin lume mereu le-au avut cu neamurile politeiste sau păgâne, cum se spune. Că lumea păgână l-aștepta pe Mântuitorul, cunoscând chiar timpul și locul venirii sale, o dovedește pelerinajul magilor de la răsărit la locul unde s-a născut pruncul dumnezeesc pentru a se închina lui. Iar în timpul lucrării mesianice, știm asta, știm bine asta, Domnul Iisus Hristos a întâlnit pilde memorabile de credință și la unii reprezentanți ai lumii păgâne, precum sutașul din Capernaum și femeia hananeancă. Vom observa că evanghelistul Matei îl așează pe Domnul Iisus Hristos pe treapta ultimă a genealogiei sale umane pentru a arăta că întreaga istorie vechi testamentară a fost orientată către El, că El este centrul sau axa timpului și a istoriei. Prin întruparea sa în istoria umanității, întru El se desăvârșește planul veșnic al lui Dumnezeu cu lumea. Așadar, cele 42 de personalități pomenite în pericopa evanghelică acestei duminici au însuflețit istoria Vechiului Testament vreme de peste 4.000 de ani, de la Patriarhul Avram la Domnul nostru Iisus Hristos. Ele simbolizează perioada îndelungată de așteptare a Mântuitorului de către întreaga omenire aflată în robia păcatului și a morții veșnice. Pe parcursul celor 40 de zile cât durează postul nașterii Domnului, noi creștinii rememorăm liturgic această așteptare mesianică prin care istoria Vechiului Testament s-a împlinit ca timp al pregătirii în omenirii, al pregătirii întregii umanități pentru venirea lui Hristos în lume. Asemenea patriarului Avram, asemenea regelui David și asemenea tuturor personalităților ilustre ale istoriei vechi testamentare pomenite în Cartea Neamului lui Iisus Hristos, pe parcursul perioadei de post ce premerge praznicul nașterii Domnului, noul Israel, adică biserica, comunitatea creștină, trăiește experiența așteptării mesianice. Căci potrivit credinței noastre, oricărui creștin este dat harul de a-l naște mistic pe Mântuitorul în Betleemul ființei sale lăuntrice și deci de a se identifica tainic cu Fecioara Maria și cu toate personalitățile care dau viață arborelui genealogic al lui Iisus Hristos. Știm că la un moment dat Domnul a făcut această mărturisire, o găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 8. Mama mea și frații mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. În temeiul acestei făgăduințe evanghelice, Sfântul Ambrozie de Milano ne încredințează că fiecare suflet care crede, zămislește și naște pe cuvântul lui Dumnezeu, după credință Hristos este rodul nostru al tuturor, iar noi suntem maicile lui Hristos. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că misticul este acela întru care se arată mai bine nașterea Domnului, starea de contemplație făcând sufletul roditor, deopotrivă fecioară și mamă. Să ne ajute Bunul și Înduratul, să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.